Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, բարի լույս հարգելի ընկերներ, այսօր ապրիլի 23 շաբթի խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Տիգրան Պասկևիչյանն իր նոր ֆիլմի ցուցադրման արգելումը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Հարցազրույց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարկանիշը աշխարհում աճել է փաստում են հարցումները։ Այս ամենին առավել մանրամասն կանդրադառնանք 2 րոպեից, կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք վերջին նորություններին։ Այսօր աշխատանքային մեկօրյա կարճատևայցով Մոսկվայ է մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այնտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ինչպես հաղորդում է ԻՏԱՐՏԱՍ լրատվական գործակալությունը, երկու երկրների նախագահները առանձնազրույց են ունենալու, որի ընթացքում քննարկելու են մի շարք հրատապխնդիրներ, այդ թվում եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը եւ երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները։ Այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի եւ ռուսաստանցի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն եւ Յուրի Մերզլյակովը կժամանեն Բաքու, այդ շրջանակներում համանախագահները կհանդիպեն Ադրբեջանի ղեկավարների հետ եւ կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Մեծ Բրիտանիայի ուղղությամբ շարժվում է հրաբխային մոխրի եւս մեկ ամպ, որը գոյացել է Իսլանդիայում 2 շաբթի տեղի ունեցած հրաբխային նոր ժայթքումից։ Ինչպես հաղորդել է Բրիտանական ազգային օդային տրանսպորտի ծառայությունը, նախատեսվում է այսօր ավելի ուշ բացել Անգլիայի, Շոտլանդիայի եւ Ուելսի օդային տարածությունը։ Մինչ այդ Լոնդոնի օդանավակայանները փակ են, թռիչքները կասեցված են Գերմանիայում, Լեհաստանում, մասամբ վերականգնվել են Իռլանդիայում, Հոլանդիայում, Ավստրիայում, Շվեցարիայի, Դանիայում եւ Նորվեգիայում։ 3 թռիչքների համար բացվել է հարավային Եվրոպա, ինչպես նաև Չեխիայի և Հունգարիայի օդային տարածքները։ Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքի մոտակայքում տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում զոհվել է 2 մարդ, 15-ը վիրավորվել, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Ղրղստանի առողջապահության նախարարությանը հողմանելով ավելի վաղ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օթումբայևան հայտարարել է, որ Մայևկա գյուղում կարգուկանոնը վերականգնվել է, ձերբակալվել են անկարգությունների տասնյակ մասնակիցներ։ Իրաքում վերջերս անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող բողոքները քննող հանձնաժողովը կարգադրել է վերահաշվարկել Բաղդադում ընտրողների տրված քվեները։ Նման որոշում ընդունել պնդում էր երկրի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիկի թիմը։ Այսօր Չինաստանում սուկ է հայտարարված չորեքշաբթի երկրի արևմտյան հատվածում ուժգին երկրաշարժից զոհվածների հիշատակին։ Պաշտոնական տվյալներով երկրաշարժից զոհվածների թիվն աճել է, հասնելով 2039-ի, 195 մարդ դեռ համարվում են անհետ կորած։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Ապրիլի 16-ին Գեղագիտության կենտրոնի փոքր դահլիճում պետք է ցուցադրվեր գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի նոր ֆիլմը, որը կոչվում է «Ընտրություն» և պատմում է 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին։ Ֆիլմը, սակայն, այդպես էլ չցուցադրվեց, խառնվեց Կրթության և Գիտության նախարարությունը, պատճառաբանելով, թե քաղաքական գործունեությունը Գեղագիտության կենտրոնում արգելվում է։ Ֆիլմի հեղինակի այն փաստարկները, որ իրենք քաղաքական գործունեությամբ չեն զբաղվում, արդյունք չտվեցին։ 3 երեկոյան Կրթության և Գիտության նախարարությունը պաշտոնական պարզաբանություն ունե տեղադրել կայքում։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի նյութում։
Կրթության և Գիտության նախարարությունը 3 հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ նշված է, թե գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի «Ընտրություն» ֆիլմը ապրիլի 16-ին փոքր թատրոնի դահլիճում չի ցուցադրվել, քանի որ բացակայել է համապատասխան պայմանագրային հիմքը։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ փոքր թատրոնը պատկանում է Գեղագիտության ազգային կենտրոնին, որը ըստ մեջբերված կետի կարող է իրականացնել օրենսդրությամբ չարգելված տնտեսական գործունեություն։ Ըստ ֆիլմի հեղինակ Տիգրան Պասկևիչյանի, ֆիլմի ցուցադրությունն արգելվել է քաղաքական պատճառներով։
Նախարարությունը խնդիր ունի ինքը իր դեմքը փրկելու, որովհետև եթե նման բան ունեին ասելու, պետք է ասեն սկզբից։ Մենք գործ ունենք ոչ թե քրթական հաստատության հետ, այլ երեկվան ժամը 7:30-ից հետո, երբ որ այդ քրթական հաստատությունում ոչ մի երեխա չկա, դահլիճ վարձակալելու փաստ է։ Սա մեկ։ Ես ինքս անձամբ մի անգամ դահլիճ վարձակալել եմ հենց նույն փոքր թատրոնում, եւ վճարումը կատարել եմ ֆիլմը ցուցադրելուց հետո։
Առանց պայմանագրի է դա տեղի ունեցել։
Այո, դա տեղի ունեցել բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Մենք ֆիլմը ցուցադրել ենք, որից հետո ուրեմն պայմանագիրը չենք կնքել, վճարում ենք կատարել եւ վերցրել ենք հաշիվ ապրանքագիծը։
Ինչով եք բացատրում, որ այս դեպքում փաստորեն ընդրություն վերնագրող ֆիլմը չի ցուցադրվել այդ ընթացքում։
Պարզվա, որ սա քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական ուրեմն պատճառներով դահլիճի ձեռքեր, դահլիճի դռները փակել, ուրիշ որևէ բացատրություն չկա։ Ոչ այն կանոնադրությունը, որ իրանք ինձ տվեցին 3 օր առաջ, որի մեջ պարզապես անհետացություն էր գրած, որ մենք իրավունք չունենք քաղաքական կազմակերպություն ստեղծելու, երբ որ ոչ ոք չէր պատրաստվում ստեղծել նման կազմակերպություն։
Տիգրան Պասկևիչյանի խոսքով ընտրությունը քաղաքական ֆիլմ չէ, մինչդեռ ֆիլմի ցուցադրությունն արգելողները սևեռվել են ֆիլմի վերնագրի վրա։
Կրթության և գիտության նախարարությունը, այո, հենց միայն ֆիլմի վերնագրին ծանոթանալով որոշել է, որ այդ ֆիլմը չպետք է ցուցադրվի։ Ես չեմ կարծում, թե այդ ֆիլմը արգելող մարդիկ տեսած լինեին ֆիլմը և ծանոթ լինեին բովանդակությանը, որը ընդամենը Հայաստանում ծավալված քաղաքացիական պայքարի մասին է, որը մարդու իրավունքների մասին է։ Մարդու իրավունքները կամ քաղաքացիական շարժումը քաղաքականության հետ այնքան կապ ունեն, ինչքան ասենք կրթության նախարարությունը առհասարակ կապ ունի կրթության հետ։
Փորձելի եք ուղիներ գտնել, որ այդ ֆիլմը ի վերջո ցուցադրվի։
Ես բոլոր հնարավոր տեղերին դիմելու եմ, այսօր դիմելու եմ մշակույթի նախարարություն, հետո դիմելու եմ մասնավոր կինոթատրոններին։
Տիգրան Պասկևիչյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ 2008 թվականին էլ Պասկևիչյանի ևս մեկ ֆիլմ էր արգելվել։ Մոսկվա կինոթատրոնը հրաժարվել էր ցուցադրել նրա «Օտարում» ֆիլմը, որը պատմում էր Երևանի կենտրոնից պետական կարիքների համար վտարված բնակիչների մասին։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի այսօրվա մոսկովյան այցին գրելով. Սերժ Սարգսյանը անցյալ շաբաթ ավարտված իր Վաշինգտոնյան այցից հետո այդպես էլ չվերադարձավ Հայաստան և այսօր Մոսկվա կժամանյա այն վայրից, որը պաշտոնապես համառորեն գաղտնի է պահվում։ Դատելով սակայն Եվրոպայից մեջ ստացած տեղեկություններից, Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայից էլ Հայաստան չի վերադառնա, քանի որ նրա մոսկովյան այցին հետևելու է այց Բրյուսել։ Դիվանագիտական մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ Վաշինգտոնում Սերժ Սարգսյանի վրա լուրջ ճնշում է գործադրվել, որպեսզի նա Մադրիդան նորացված փաթեթը հրապարակային քննարկման դնի, ինչին Սերժ Սարգսյանը համաձայնել է։ Գալով Հայաստան, Սերժ Սարգսյանը պետք է սկսի հանրությանը նախապատրաստել ցավոտ զիջումներին, այնը Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձին, ու հիմա ԱՄՆ պատրաստվում է իր աջակցությունը ցույց տալ Սերժ Սարգսյանին, և հենց այդ շրջանակներում էլ կազմակերպված է նրա Բրյուսելյան այցը։ Ի դեպ, նախագահականը դեռ լռում է սույն այցի մասին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մեջբերելով ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հայտարարությունը, թե համակարգի նվաճում կարելի է դիտել ոստիկանության հաղթական պայքարը ներքին թշնամու դեմ, առավոտի խմբագիրը «ներքին թշնամիներ չկան» վերնագրի ներքո գրում է. Ում էլ դա վերաբերի ներքին թշնամի բարակապակցությունից տոտալիտարիզմի հոտ է գալիս։ Հայաստանում բնականաբար եղել են և կան անօրինական զինված խմբավորումներ։ Այս պահին այդպիսիք են օլիգարխների թիկնազորները և նրանց շրջապատող կրիմինալը, որոնք ի դեպ հաբից էլ վատ չեն զինված։ Ինչպես և յուրաքանչյուր երկրում, մեզ մոտ էլ կան դրտեսներ, հայրենիքի դավաճաններ, այլ հանցագործներ, բայց նրանցից որևէ մեկին թշնամի անվանելը նշանակում է դուրս գալ քրեական օրենսգրքի սահմաններից և անցնել քաղաքական պիտակավորման ոլորտ։ Եվ այդ դեպքում մշտապես կավտանգ այդ պիտակը կպցնելու քաղաքական հակառակորդներին։ Կարծում եմ, բոլոր տեսակի ղեկավարների սփիչ ռայթերները, ռեֆերենտները և ատենադպիրները պետք է 10 անգամ մտածեն իրենց շեֆերի ճարերում թշնամի բառը գրելուց առաջ, գրում է Առավոտը։ Հրապարակի խմբագիրը ոստիկանության բաժանմունքում 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքի վերաբերյալ է գրում։ Գուցե եթե բացահայտվեր 2007-ին ոստիկանությունում սպանված Լևոն Ղուլյանի դեպքը և մեղավորները պատժված լինեին, այսօր մենք ստիպված չլինեինք նոր ողբերգության մասին խոսել։ 24-ամյա մի երիտասարդ Վահան Խալաֆյան անունով գողության կասկածանքով տարվել է ոստիկանություն և մի քանի ժամ անց այնտեղից նրա դին են հանել։ Մեկ այլ երկրում սա հեղափոխության մասսայական անկարգությունների, պետական կառույցների դեմ ժողովրդական ընդվզումի ազդակ կարող էր դառնալ։ Մարդիկ կարող էին պահանջել երկրին նախագահի, ել չենք խոսում ոստիկանապետի հրաժարականը, սակայն մեզնում ամեն ինչ մարսվում է, մարդիկ հաշտվում են ամենասահմր կեցուցիչ բաստերի հետ։ Ավելին, ոստիկանապետը մամուլի ասուլիս է տալիս և առանց քննության ու փորձաքննության արդյունքներ ունենալու հայտարարում, թե տղան հոգեկան խանգարումներ է ունեցել, գրում է հրապարակը։ Դուք լսեցիք մեջբերումներ այսօր հաթերթերից, այժմ անցնենք այլ թեմաների։ Ապրիլի 22-ից 23-ը Էստոնիայի մայրաքաղաք Թալինում կայանալու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որի ժամանակ նախատեսված է համաձայնեցնել ՆԱՏՕ-ի հետագա ընդլայնման սկզբունքները։ Հավաքին մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 28 երկրների և Դաշինքի գործընկեր երկրների ներկայացուցիչները մոտ 1000 հոգի։ Արտգործնախարարների հանդիպմանն ընթարաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը հարցազրույց է տվել Ազատության ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին Պրահայից։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում խոսել է Էստոնիայում ապրիլի 22-ից 23-ը նախատեսված ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների ժողովի մասին։ Ըստ Ռասմուսենի, չնայած տարաձայնություններին, ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը ունեն համագործակցության լավ հեռանկար։ Նա անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի համար ցավոտ ՆԱՏՕ-ի հնարավոր ընդարձակման թեմային։
Concerning Georgia and Ukraine, the NATO position is unchanged. We made a decision in 2008 at the NATO summit in Bucharest.
Վրաստանի եւ Ուկրաինայի հարցում ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումն ամփոփող է։ 2009-ին Բուխարեստում տեղի ունեցած գագաթնաժողովում մենք ընդունել ենք որոշում, որի համաձայն այդ երկրները կարող են անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, եթե ունեն այդպիսի ցանկություն եւ եթե համապատասխանում են անհրաժեշտ չափանիշներին, ասել է Անդերս ֆոն Ռասմուսենը։
Georgia and Ukraine will become members of NATO if they so wish and provided of course that they fulfill the necessary criteria.
ԱՊՀ տարածքում Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծվել է աշխարհակաղակական նոր պատկեր։ Խոսելով այդ մասին, Ռասմուսենն ասել է, որ այդ հարցում էլ դիրքորոշումը նույնն է։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է միանալ, դրա հնարավորությունը մնում է ուժի մեջ։ Իսկ եթե որոշի հարաբերությունները զարգացնել համագործակցություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում, դա էլ ՆԱՏՕ-ի համար միանգամայն ընդունելի է։
If Ukraine decides to focus more on a partnership with NATO, it's okay for us. It's for Ukraine to decide.
Իդեպ հաղորդելով Տալինում նախատեսվող ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքի մասին արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Կանադայի արտգործնախարար Լոուրենս Քենոնը արդեն հայտնել է, թե չի կարող մեկնել Էստոնիա։ Պատճառը իսլանդական հրաբխի հետևանքով ամբողջ աշխարհի օթային հաղորդակցության խափանումն է։ Եթե իրավիճակը չշտկվի, չի բացառվում, որ եւս մի քանի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ ստիպված լինեն չեղյալ հայտարարել այցը Տալին։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում Պրահայից։ Երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ջորջ Բուշ կրտսերն էր, անընդհատ քննադատություններ հնչում նրա հասցեին, թե Ամերիկայի ներսում, թե Ամերիկայից դուրս։ Եվ նախագահի վարկանիշի հետ միասին բարձր չէր նաև նրա ղեկավարած երկրի Միացյալ Նահանգների վարկանիշ աշխարհում։ Սակայն իրավիճակը կտրուկ փոխվել է նախագահ Օբամայի ընտրվելուց հետո, համենայն դեպս այդ է վկայման հարցումը, որ անցկացրել է BBC-ին։ Թե ինչ կարծիք ունեն այժմ Միացյալ Նահանգների եւ այլ խոշոր պետությունների մասին հարցվածները կպատմի Հերինե Բունյատյանը Պրահայից։
Նախագահ Բարակ Օբամայի իշխանավարության օրոք աշխարհի վերաբերմունքը Միացյալ Նահանգների հանդեպ կտրուկ լավացել է։ Համենայն դեպս այդ է պնդում BBC-ի պատվերով անցկացված վերջին սոցիոլոգիական հարցումը, որին մասնակցել են երկրագնդի 4 ծայրերում ապրող շուրջ 3 տասնյակ ազգերի ներկայացիչներ։ Եթե անցած տարի հարցմանը մասնակցած 28 երկրներից միայն 6-ն էին դրական գնահատել Վաշինգտոնի ազդեցությունը աշխարհակաղակական զարգացումների վրա, ապա այժմ այդ ցուցանիշը հեռապատկվել է։ Միացյալ Նահանգների հանդեպ վերաբերմունքն այսօր ամենադրականն է Իրաքյան պատերազմի մեկնարկից ի վեր, BBC-ին ասել է ուսումնասիրության հեղինակ Դար Միլլերը եւ հավելել, թե Վաշինգտոնը իր բարի համբավով դեռևս հերոյ է այնպիսի պետություններից, ինչպիսիք են Գերմանիան եւ Մեծ Բրիտանիան, սակայն ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների վարկանիշն աշխարհում բարելավում է, ինչը Օբամայի քաղաքականության արդյունքն է։ Ուսումնասիրության համաձայն մասնավորապես Վաշինգտոնի հանդեպ վերաբերմունքը կտրուկ լավացել է հատկապես եվրոպական երկրներում, մասնավորապես Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում։ Դրական փոփոխություններ են արձանագրվել նաև մինչ այդ բավական կոշտ դիրքորոշման պատճքին կնող Ռուսաստանում եւ Չինաստանում։ Բացառություն են կազմել միայն Թուրքիան եւ Հնդկաստան այս երկու պետություններում Միացյալ Նահանգների վարկանիշը նախագահ Բարակ Օբամայի իշխանավարության օրոք անկում է ապրել։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը դրական է գնահատել հարցվածների 13% նախորդ տարվա 21-ի փոխարեն, մինչդեռ գերակշիռ մեծամասնությունը 70%-ը պնդել է, թե Վաշինգտոնը այժմ բացասաբար է ազդում գլոբալ զարգացումների վրա։ Հարցման հեղինակները պարզել են նաև աշխարհի 29,000 բնակիչների վերաբերմունքը մյուս գերտերությունների նկատմամբ։ Ըստ այդմ ամենադրական համբավը երկրագնդում վայելում է Գերմանիան, երկրորդ տեղում է Ճապոնիան, որին հետևում է Մեծ Բրիտանիան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մաղթում եմ ձեզ հաջողոր և լավ նորություններ։
food, collard greens, hot cornbread, and fat-sack swimming in beans. I just found a woman, she ain't nothing for